пытанне экскамунікі для карупцыянераў і мафіёзі будзе абмяркоўвацца з епіскапатамі і мясцовымі касцёламі, заявіў каардынатар міжнароднай кансультацыйнай групы па праблемах справядлівасці, карупцыі, арганізаванай злачыннасці і мафіі спадар Віторыя Альберці. Дадзеная тэма ўздымалася падчас міжнароднай дыскусіі па барацьбе з карупцыяй, якая 15 чэрвеня прайшла ў Ватыкане. Ідэя аб магчымасці адлучэння ад касцёла карумпаваных асобаў узнікла ў кантэксце разважання над пытаннем аб экскамуніцы для мафіёзі, якое ўжо дастаткова добра распрацавана і больш-менш кадыфікавана на ўзроўні кананічнага права ў трох італьянскіх рэгіёнах – Кампаніі, Калабрыі і Сіцыліі. Эксперт заўважыў, што кансультацыі з канферэнцыямі біскупаў неабходныя, бо сітуацыя з карупцыяй ў розных геаграфічных кантэкстах вельмі адрозніваецца. Напрыклад, поўнае выкараненне гэтай з'явы на Захадзе з'яўляецца цалкам натуральным, у той жа час, як у некаторых іншых рэгіёнах планеты. Гэта можа прывесці да беспрацоўя і іншых сацыяльных праблем, лічыць Альберці. Пытанне экскамунікі для карупцыянераў нялёгкае. Пры яго вывучэнні важна памятаць, што гэта мера, будучы вельмі суровым пакараннем, з'яўляецца заклікам да навяртання, заўважыў ён. Міжнародная кансультацыйная група па праблемах справядлівасці, карупцыі, арганізаванай злачыннасці і мафіі пачне дзейнічаць у Ватыкане з верасня бягучага году. Структура была заснавана ў рамках дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Яна будзе ўяўляць сабой міжнародную сетку адукацыйнага і інфармацыйнага фармату, разам з мясцовымі епіскапатамі зоймецца даследаваннем і распрацоўкай глабальных мер па барацьбе з карупцыяй.